Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kuten uutiset kertoivat, tänään julkaistavaksi odotettu sote-sopu onkin kääntymässä hallituskriisiksi. Missä mennään juuri tällä hetkellä, sen kuulemme ajantasan aluksi. Jouluostokset eivät ehkä ainakaan kovin monille ole vielä marraskuun alussa ajankohtainen asia. Kaupan liitto on kuitenkin tänään julkaissut laajan kyselyn siitä, miltä alkava myyntisesonkin näyttää. Radio Suomen toimittaja Juha Blomberg on vieraillut syyskuussa Tansaniassa nenäpäivämatkalla. Tuon matkan kuulumisia saamme myöskin tähän lähetykseen. Marraskuuhan on Suomessa aikaa, jolloin valot ja valaistus alkavat yllättäen kiinnostaa. Lähetyksen jälkipuoliskolla puhutaankin tänään Yle Oulun johdolla valosta. Kuulemme muun muassa, millainen on älykäs katuvalo. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kiista soten itsehallintoalueiden määrästä on ajanut Juha Sipilän hallituksen lähelle kriisiä, kertovat hallituslähteet. Noin tunti sitten Yle Uutisten verkkosivuilla netissä julkaistiin uutinen, jonka otsikko on Sipilän hallitus lähellä hajoamista. Meillä on puhelimessa nyt Ylen politiikan toimituksen erikoistoimittaja, tuon uutisen kirjoittaja Riikka Vuosukainen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Missä mennään juuri tällä hetkellä? Voidaanko todellakin sanoa, että ollaan lähellä hallituksen hajoamista?
No se varmaan kuullaan tämän päivän aikana, mutta niin voi sanoa, että tilanne on niin kuin kiristynyt hallituksessa nyt äärimmilleen tämän sote-ratkaisun kannalta. Eli toisaalta kysymys on näistä itsehallintoalueista ja niiden lukumäärästä, missä keskustan ja kokoomuksen välillä on kiista siitä, että kuinka monta niitä on.
Mikä se kiista ihan konkreettisesti on, miten kaukana osapuolet ovat toisistaan, jos tällaista sanontaa voi käyttää?
No jo aiemmin on tiedetty, että he ovat olleet kaukana toisistaan, kun keskusta on lähtenyt 18 itsehallintoalueesta ja kokoomus alun perin 5. Ja näiden syksyn mittaan jatkuneiden neuvottelujen aikana on oletettu, että jollakin tavalla sitten syntyy joku kompromissi siitä keskiväliltä, mutta nyt tänä aamuna ollaan tilanteessa, jossa on kerrottu, että Sipilä on eilen kirjoittanut tällaisen esityksen, joka nyt on sitten, oli tarkoitus antaa jakoon tänään eduskuntaryhmille ja tälle parlamentaariselle seurantaryhmälle, jossa näitä itsehallintoalueita olisi 18. Ja kokoomus puolestaan on omissa puolueelimissään linjannut tämmöisen ehdottoman ylärajan 12 itsehallintoaluetta. Eli tiedämme, että troikka, eli hallituksen puheenjohtajat ovat olleet tänä aamuna koolla. Ja nyt parhaillaan pääministeri Sipilä, hän juuri äsken hän poistui perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja hän on nyt kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Tiedossa oli, että hän tällaiset kierrokset käy. Jo lähtiessään tuolta perussuomalaisten eduskuntaryhmästä hän ei suostunut kyllä kommentoimaan millään tavalla tätä tilannetta. Eli tätä seuraamme. Noin 14.30, eli aivan juuri kohta, on kokoontumassa sitten tämä parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa on siis mukana myös oppositiopuolueiden edustajat.
Tähän vielä, Riikka, sellainen asia, että jos 18 ja 12 ovat kahden puolueen luvut, niin mikä rooli perussuomalaisilla on tässä sote-asiassa ja tässä kiistassa?
No perussuomalaistahan on kolmas hallituspuolue ja se tiedetään nyt vain tällä hetkellä, että he ovat jollakin tavalla olleet keskustan kyljessä tässä asiassa. Ja eilen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoi meidän illan A-studiossa, Ylen A-studiossa, että he ovat lähellä keskustan linjaa. Tämän verran tästä tilanteesta tiedetään, mutta nyt siis aamun tietojen mukaan 18.12. Ja tähän liittyy vielä se, että hallituslähteistä kuulimme, että pääministeri Sipilä olisi sanonut, että tämä on hänelle hallituskysymys.
Niin tosiaan, Riikka, tähän loppuun vielä, että ole ihan ensimmäistä kertaa itsekään pappia kyydissä näissä hallitusasioissa. Onko hallituskriisin ja hallituksen hajoaminen uhka sinun näkemyksesi mukaan todellinen, ettei puhuta pelkästä neuvottelutaktiikasta?
No ajattelisin näin, että pitäisin aika erikoisena, jos tämä hallitus tähän asiaan nyt kaatuisi, mutta tietysti se on mahdollista. Tämä on aika fundamenttiasia keskustalle, nämä itsehallinto, maakuntahallintoasiat, mutta aivan ilmiselvästi myös kokoomus on päättänyt, että tässä se raja kulkee. Kuitenkin politiikassa on tapana sitten ottaa lisäaikaa ja neuvotella, eli varmaan tämän päivän kuluessa olemme tästä viisaampia.
Kiitoksia Riikka Vuosukainen näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja meillä on puhelimessa myöskin eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää iltapäivää, Markku.
Hyvää iltapäivää.
Miltäs kuulosti?
No, tilanne on ilmiselvästi tiukka ja tässä sellainen asia, mikä itselle tulee ensimmäisenä mieleen, että jos nyt näin on käynyt, että pääministeri on ilmoittanut, että tämä on suoranainen kynnyskysymys, niin se osoittaa, että tässä keskustellaan nyt varsin suurista asioista. Totta kai sote-uudistus itsessäänkin on hyvin iso asia, mutta tämä on nimenomaan se akseli, jos ajatellaan näitä meidän nykyisiä hallitusryhmiä, niin jossa löytyy ehkä se kaikkein suurin näkemysero ja linjaero on nimenomaan tämä maan aluerakenne ja se, miten päätäntä valta jakautuu maantieteellisesti Suomen sisällä. Ja tässä keskusta edustaa sitä toista ääripäätä, sitä, joka pyrkii puolustamaan maaseudun maakuntien päätäntävaltaa, itsehallintoa. Ja sitten kokoomus on se toinen ääripää, jonka näkemyksen mukaan maan alueellista kehittämistä tulisi tehdä nimenomaan kaupunkiseutujen näkökulmasta, koska kokoomuksen näkemyksessä nimenomaan kaupunkiseudut ovat ne, joilla suurin osa esimerkiksi liike-elämän toiminnasta tapahtuu ja jossa kansantulosta suurin osa syntyy.
Uskotko sinä siihen, että todellinen hallituskriisi on mahdollinen vai onko tämä vain neuvottelutaktiikkaa?
No, kaikki on tietysti mahdollista, mutta kyllä tietysti se, että pääministeri itse suoraan ilmoittaa, että jos nyt ei haluttua ratkaisua synny, niin siinä on hallituksen hajoamisen uhka lähellä. Se on äärimmäisen poikkeuksellista ja tietysti vielä sitten, kun se tapahtuu näin, että me julkisuuden kautta sitten kaikki muutkin tiedämme tästä, että neuvottelut tällaisessa vaiheessa ovat, niin kyllä se poikkeuksellista on, mutta kyllä olen tässä kohta Riikka Vuosukaisen kanssa vähän samalla kannalla, että ihmettelisin kovasti nyt, että jos hallitus tähän kaatuisi. Nyt on se suuri kysymys on sitten siinä, että kuka tässä joustaa ja kuinka paljon kompromisseja siellä taatusti kovasti haetaan, mutta varmasti se on hankalaa tässä, koska nämä alkuperäiset kannat ovat niin kaukana toisistaan. Kokoomuksella tämä viiden itsehallintoalueen malli ja toisessa päässä keskustan 19, joka on tuonne hallitusohjelmaankin enimmäismääränä kirjattiin, niin kyllä siinä on sovittelemista, että löytyy sitten tuo kompromissiratkaisu jostain siitä näiden väliltä.
Mitä ajattelet siitä, kun tämä on nyt jo toinen hallitus, kun yrittää asiaa ratkaista? Onko mahdollista, että siellä on takana jotain muutakin puolueiden välillä kuin tämä sote-asia, vai voiko tämä sote olla tosiaan niin ratkaiseva asia, että se menee ikään kuin kaiken yläpuolelle?
No, soteen liittyy niin paljon muita asioita, eli sosiaali- ja terveysalan kysymykset ovat sellaisia, jotka tavalla tai toisella liittyvät oikeastaan kaikkien suomalaisten elämään, ja sitten se, että minkälaisen ratkaisumalliin tässä turvaudutaan, niin se vaikuttaa huomattavasti myös tuon sosiaali- ja terveyssektorin ulkopuolelle. Eli Sipilän hallitus on yhdeksi tavoitteekseen asettanut tällaisen kokonaisvaltaisemman laajemman valtionhallinnon ja aluehallinnon kokonaisuudistuksen. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta sitten, kun konkreettisesti ollaan näitä uudistamistoimia tekemässä. Eli kyllä tässä tällaista polkuriippuvuutta paljon on myös, eli se ratkaisu, johon tässä sote-kysymyksessä nyt päädytään, niin sillä tulee olemaan kerrannaisvaikutuksia myös sosiaali- ja terveysalan kysymysten ulkopuolella. Ja sen takia tämä kysymys nyt on kasvanut niin suureksi kuin on kasvanut.
Maallikko ihmettelee sitä, että kun jo eilen kerrottiin hallituksen puolelta, että tänä iltana, siis nyt elettävän päivän iltana, tulee tieto siitä, että minkälainen sote-ratkaisu on, ja nyt on käynyt ilmi, että edelleen on ollut tämä 18-12 vastakkainasettelu. Mihin perustuu se usko siitä, että tänään jo olisi voitu kertoa, tai voitaisiin edelleenkaan, se on voimassa, että tänään kerrottaisiin, mitä sille sotelle tapahtuu, jos ei edes tätä asiaa oltu pystytty päättämään?
Niin, no sitä täytyisi tietysti päästä kysymään tuolta hallituslähteistä, mihin tämä aika lailla optimistinen aikataulu on perustunut. Toki tässäkin saattaa olla kysymys sellaisesta hallituskoalition tai hallituskoalition sisäisestä neuvotteluasetelmista ja jopa neuvottelutaktiikasta. Sehän on yksi tapa saada politiikassa asioita aikaiseksi, että pistetään tiukka aikaraami jonkun päätöksen aikaansaamiselle ja ilmoitetaan tietty deadline, milloin on valmista oltava. Ja sitten kun neuvotellaan, niin kaikki pitävät sen mielessä, että siihen tiettyyn kellonaikaan tai kellonlyömään mennessä pitää valmista tulla. Mutta toki tässä nyt sitten ihan kansalaisten ja veronmaksajan näkökulmasta toivoisi, kun tämä kysymys on niin iso ja kauaskantona ja tulee vaikuttamaan suomalaisten elämän vuosikausia tästä eteenpäin, että tässä nyt kunnolla harkittaisiin ja olisi otettu opiksi siitä, mitä tapahtui sote-uudistuksen tiimolta viime hallituskauden aikana, kun sitten perustuslakivaliokunta lopulta tuon pelin vihelsi poikki.
Neuvottelutaktiikkaa vai jotain muuta, se varmaan tämän päivän aikana selviää. Markku Jokisipilä, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa.
Tuon aiheen seuraamista tietysti jatketaan Ylen uutislähetyksissä, radiossa, TV:ssä, netissä, joka puolella pitkin päivää, mutta otetaan tähän väliin päivän yhdestä toisesta uutisaiheesta kiinni. Nimittäin marraskuuhan on juuri saatu vasta käyntiin, mutta jo vain pukkaa ennustetta tämän vuoden joulukaupasta. Meillä on puhelimessa nyt Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjeno, ja hyvää iltapäivää, Jaana.
Iltapäivää.
Kaupan liiton gallupissa kysytte noin 2700 suomalaiselta jouluostoaikomuksista. Mikä oli tämän kyselyn päätulos?
No, päätulos oli se, että itse asiassa kauheasti muutosta ei viimeisempään vuoteen ole, paitsi lapsiperheillä. Eli lapsiperheet toki ovat tarkkoja rahoistaan ja rahan käytöstään edelleen, mutta ei ihan niin hirveän pihistelyhalusia kuin kahtena viime vuonna, eli selvästi täällä lapsiperheissä on nyt tapahtunut tämmöinen kulutusaikomuksien muutos.
Miten joulukauppa noin kokonaisuudessaan, onko se esimerkiksi isompi kuin viime vuonna?
Itse kulutus on aika samoista kuin viime vuonnakin, mutta nyt hinnat laskee sen verran, että me ennustetaan liikevaihdon pienenevän 1,5%, eli suurin piirtein saman verran kuin viime vuonnakin.
No, erilaisista kuluttajaryhmistä tietysti juuri lapsiperheet sattuneesta syystä ovat jouluna kovasti esillä. Mitkä muut kuluttajaryhmät nousivat tässä tutkimuksessa esille?
No, jos katsottiin sitten ihan tätä verkkokauppaa, koska sehän on myöskin ihan mielenkiintoinen kysymys, niin siellä nousi esille, että varsinkin nuorehkot alle 40-vuotiaat miehet on hyvin valmiita ostamaan ulkomailta, ja sitten taas pikkusen vanhemmat naiset haluaisi suosia kotimaista verkkokauppaa jouluostoksissa.
Entäs jos käydetään toisinpäin, niin mitä kaupan aloja tämä joulusesonkin erityisesti piristää, mille se on erityisen tärkeä?
Yleensä erikoiskaupalle ja tavaratalokaupalle, mutta sitten ihan elintärkeää se on esimerkiksi kultasepän liikkeelle tai kirjakaupoille. Elektroniikka on sellaista, mikä menee aina jouluna, ja se on hyvin tärkeää elektroniikkakauppiaille, urheiluvälineet. Mutta sitten myöskin esimerkiksi sisustus ja kasvit, kukat, niitähän menee jouluna myöskin. Ja totta kai vaatteet, ja voisi sanoa, että oikeastaan lähestulkoon koko vähittäiskaupalle joulu on aika tärkeä, tai suorastaan tärkein sesonki.
Niin, onko sellaisia aloja ilmeisesti on, joilla voi sanoa, että myynti kaksinkertaistuu joulun aikana?
Nimenomaan kultasepän tuotteissa ja kirjoissa, niin myynti todellakin yli kaksinkertaistuu.
No, niin kuin totesit, viime vuosina trendinä on ollut, että taantuman takia jouluun ei ole enää kulutettu ihan saman malliin. Onko tässä päässyt käymään ikään kuin niin, että jouluun on ollut noin lainausmerkeissä pakko keksiä muutakin sisältöä kuin kuluttaminen viime vuosina?
No, varmaan joulussa on aina ollut muutakin sisältöä kuin kuluttaminen.
Toivottavasti.
Niin, kyllä mä luulen, että ei tässä varmaan ole tarvinnut kauheasti keksiä, mutta ainahan se on kiva ilahduttaa, jos ei nyt sitten kaupasta ostetuilla lahjoilla, niin ainakin hyvällä aterialla tai jollakin muulla.
Eli tässä on selvästikin sellainen henki, että halutaan kuitenkin saada myönteistä sanomaa myöskin esiin, vaikka kokonaiskauppa ei paljon lisääntyisikään.
Kokonaiskauppa ei missään nimessä lisäänyt, että sitä me ei todellakaan ennusteta, että päinvastoin tämä liikevaihto tulee pienenemään, mutta nyt on muutos tähän viimeisiin vuosiin, eli tämä itse kulutus ei pienene. Mutta totta kai sitä halutaan jouluna myöskin kertoa näitä iloisia asioita, myönteisiä asioita.
Ehkäpä jonkunnäköinen pohja on kuitenkin sitten vähitellen tai ollaan ainakin saavuttamassa, jos ei vielä ole saavutettu.
Niin, tästä ei tietenkään voi kuitenkaan vetää ensi vuodelle johtopäätöksiä, että joulu on kuitenkin aina poikkeus.
Sellaista se on tämän kaupan osalta nimenomaan jouluna. Kiitoksia Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjeno, ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia samoin.
Vilkas uutispäivä menossa, että voidaan ikään kuin rauhoittua ehkä hetki, kun kello on 14.17. Huomenna, halusittepa tai ette, on jälleen nenäpäivä. Ja nyt mennään näihin asioihin. Viime vuonna häneltä leikattiin ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin parta, ja hän soitti elämänsä ensimmäistä kertaa oboella Tuikit tuikit tähtönen kappaleen. Kuluvan vuoden syyskuussa hänet lennätettiin ensimmäistä kertaa kehitysmaan kamaralle itä-afrikkalaiseen Tansaniaan. Kohta selviää, mitä hän teki ensimmäisenä toimenpiteenään päästyään Afrikan taivaan alle. Esko Valtaojan ensimmäisenä eläkeläispäivänä alkaneella matkalla oli mukana myös ei ihan niin ensikertalainen kehitysmaassa toimittajamme Juha Blomberg.
Viikko sitten laskeuduttiin Tansaniaan ja ensimmäinen homma, mitä Esko Valtaoja teki pimeässä Afrikan yössä oli.
Katsoin tietenkin, kuinka komeasti tähdet näkyvät.
Esko, sä olet käynyt joskus aikaisemmin kuitenkin Afrikassa, mutta tämä Tansania on sulle täysin tuntematon.
Joo, lähinnä se Gambiassa käynyt, mutta se oli ihan tavallinen turistimatka, että eihän siellä sellaisia paikkoja ja sitä tavallisia ihmisiä näin niin kuin täällä.
Pakko hakeutua tänne pikkusen varjoon puun alle, koska tänään on taivas on lähes täysin pilvetön ja voisi sanoa, että täällä on suomalaisittain sanoen suhteellisen kuuma päivä.
Tää taitaa olla lähempänä 40 astetta, kyllä tuntuu siltä.
Niin matka on ollut tosi pitkä. Ensin lennettiin Suomesta Amsterdamin kautta Arushaan 13 tuntia ja seuraavana päivänä vielä sitten ajeltiin autolla pitkin maantietä 12 tuntia. Esko, avasiko tämä automatka, 12-tuntinen automatka sun silmiä ihan uudella tavalla, kun laskeuduttiin pimeyteen ja nähtiin vaan se tähtitaivas, eikä oikeastaan mitään muuta, mutta 12 tuntia autossa näillä leveysasteilla ja näillä maisemilla, niin avasiko se sun silmiä?
Kyllähän se oli tosiaankin tänne, oli pitkä matka tänne ihmiskunnan alkukotiin ja illalla kun tultiin, ei nähnyt yhtään mitään, mentiin pimeässä majoitukseen johonkin bungaloviin. Se oli hyvin jännittävää sitten aamulla, kun aamu hämärissä lähdettiin ja alkoi kuulumaan sieltä lintujäänet ja muuten vähitellen valkeni ja alkoi sitten nähdä tätä uskomattoman kuivaa savannia ja aakeita laakeita, joita tuntui jatkuvan loputtomiin.
Onko yhtään sankarimatkailijaa ollut nyt, kun ollaan oltu viikko liikkeellä?
No kyllä se vähän jokaisen päivän jälkeen tulee semmoinen, että vieläkin hengissä. Tämä helle on sellaista, että kyllä se varmaan tottuu, mutta ei sinä ehdi tässä niin kuin 10 päivässä tottua.
Meidän matka alkoi sun ensimmäisenä eläkepäivänä. Olisiko eläkepäivät voinut aloittaa vähän ehkä rauhallisemminkin?
No mikä se rattoisampaa kuin ensimmäisen eläkepäivän riemuksena olla 5 aikaa aamualla tuolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla odottamassa, että se Amsterdamin kone lähtee. Mutta onhan tämä sillä hyvä alku, että tämmöinen hyvän tekeväisyys, mainio asia. Toivottavasti voi tehdä jotakin hyvää, ettei ole ihan vielä hyödytöntä ongelmia tässä meikäläinenkään.
Viime vuonna soitit fagottia ja myös sun parta lähti. Nyt on vähän kasvanut partaa takaisin. Sitä on varmaan turha haaveilla, että tänä vuonna jos menee 4 miljoonaa rajan rikki, niin Eskolta lähtee taas parta, koska sehän olisi jo vanha juttu.
Joo, tämä on kyllä niin pieni parta, että hyvä jos täällä 5000 saisi kerättyä, ettei sitä ehkä kannata yrittää tai jotain muuta kehitellä.
Tässä matkan aikana on tavattu paljon ihmisiä, paljon nuoria, paljon lapsia. Paikalliset ottaa meidät vastaan kyllä varsin avoimin tuntein.
Kyllä, se on ehkä semmoinen positiivisin puoli juuri tässä. Täällä on loputtomiin tätä köyhyyttä ja kurjuutta ja tietenkään me ei nähdä sitä muuta kuin hyvin pinnallinen osa. Ei sitä arjen kurjuutta sitten edes näissä paikoissa, missä me käy, niin luultavasti me saadaan sitä vaan hyvin pieni ja kalpea aavistus, niin kuin ihmiset kertoo sitten. Mutta se ihmisten ystävällisyys, vieraanvaraisuus ja voisiko käyttää semmoista sanaa kuin toiveikkuus. Niin kuin toiveikkuus sillä lailla, että ei siellä kukaan ole vaan istu apattisen ja on heittänyt kirvestä kaivoon, paitsi ettei täällä ole kaivojakaan, niitäkin pitäisi saada. Eikä kirveitäkään, molempia tarvitaan. Niin se ei voi olla niin kuin herättämättä ihailua ja myöskin sillä lailla luottamusta, että kyllä tästä vaikka Tansania on tällä hetkellä yksi maailman köyhimmistä maista, niin kyllä tämäkin täältä nousee. Ei tämä loppujen lopuksi ole juuri sen paljon köyhempi kuin mitä Suomi oli silloin, kun mun isoäitini syntyi tuosta 1800-luvun lopulla. jos ajatellaan, että tämä on niitä harvoja maita Afrikassa, joka on kokonaan välttynyt sisällissodilta ja ulkoisilta sodiltakin, diktatuureilta ja muilta ongelmia on ollut, mutta täällä on erittäin hyvät lähtökohdat ja ennen kaikkea se, että tällaista lapset pääsee kouluun. Ongelma on tietenkin se, että hyvin harva sitten jatkaa sinne pitemmälle jo pelkästään sen vuoksi, että ei kerta kaikkiaan ole varaa siihen ja on opettajapulaa ja muuta, mitä tässä on ongelmia lukenut lehdestäkin. Mutta niin moni ajattelee, että Afrikka, että se on niin kuin toivoton tapaus, että siellä ne kaikki kuitenkin kuolee nälkään taikka sisällissotiin, niin ei se ole sillä lailla todellakaan. Täällä sen näkee, että kyllä se täältä ihan samalla lailla kuin Suomi nousi sieltä rutiköyhästä. Me oltiin yksi maailman köyhimpiä maita 1800-luvun loppupuolella, tai ainakin sanotaan näiden länsimaiden, niiden maiden, mistä mitä siellä yleensä tiedettiin. Ja sieltä me noustiin, ja ei se suurempi ihmiä ole, että jos, taikka kun Tansaniakin tulee täältä nousemaan näiden muiden Afrikan maiden tavoin. Jotkut maat ovat jo hurjassa nousussa, esimerkiksi Etiopia. Kyllä Tansania varmasti tulee sieltä perässä.
Täällä huomaa myös sen, että nuo tulot eivät jakaudu ihan tasaisesti. Kaupungit ovat hyvin kehittyneitä, infra on kunnossa, tiet ovat ok, mutta heti kun poikkeaa tuota asfalttipinnoita tuota tieltä, niin ollaan sitten tällaisissa olosuhteissa kuin nyt. Tänne pitäisi sitä apua saada.
Kyllä, se on juuri se yksi ongelma, että pitääkö se apu saadaan juuri sinne, minne sitä tarvittaisiin, koska ei oikein voi alkaa kulkemaan täällä sitten täällä köyhällä, rutiköyhällä maaseudulla mökistä mökkiin ja tarjoamaan jokaiselle setelitukkoa, ei se mihinkään johda. Että se on hidasta ja ongelmallista puuhaa, mutta musta tuntuu, että just enemmän sitä, niin kuin tämä nenäpäiväsysteemi, nämä tämmöiset NGO, eli nämä ei-valtiolliset, hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöt, että ne osaavat paremmin kohdistaa tämän tuen kuin epävirallisia kanavia pitkään. Ainakin minulla on se luottamus, että näistä nääpäivärahoista ei kyllä tänne sitten paikallisille korruptoituneille poliitikoille ja diktaattoreille, mitä löytyy vähän joka maasta, että niitä rahoja ei sinne mene, vaan ne todellakin sitten tulevat tänne ja aika lailla lyhentymättöminä.
Niin ja pienillä rahoilla voidaan auttaa paljon, auttaa monia ihmisiä, näitä kyläyhteisöjä. Me ollaan nähty hyviä esimerkkejä jo tästäkin, että pienet asiat vie tätä hommaa eteenpäin täällä.
Kyllä, täällä on just mainio, mikä mulla on jäänyt mieleen tässä, kun opetetaan näitä uusia viljelystekniikkoja ja muita, jotka eivät ole todellakaan mitään rakettitiedettä. Että siinä vaan asetellaan kiviä vähän erilaista, tarvitaan pikkusen säkkikangasta, jotain katetta siihen päälle, mitä täältä löytyy, vaikkapa tämänkin puun alta yllin kyllin. Ja hupsista, sieltä tulee paljon enemmän satoa kuin aikaisemmin. Mutta ei sekään ihan ilmasta ollut, jonkun täytyy tulla se opettamaan ja näyttämään, mutta jo parillakymmenellä eurolla tehdään ihmeitä.
Sinäkin opettajana olet varmasti vienyt monia suomalaisia nuoria elämässään eteenpäin. Oppi on tärkeä asia, paljon tärkeämpää itse asiassa kuin se raha.
Kyllä, ja se on juuri, mä keskustelin tässä tämän meidän paikallisen Danielin kanssa, kun hän ajoi mut autolla tänne, niin että kuinka hän kiertää täällä opettamassa näitä paikallisia, sitten ne paikalliset opettaa edelleen, ja se on niin kuin se varsinaisesti se tehokas sitten, kun päästään niin pitkälle, että siellä sitten on vaikkapa, jokaisessa kylässä on yksi, joka sitten sillä esimerkillä ja selityksellä ja sitten saa ne muut tulemaan perässä. Ihan sama systeemi kuin aikanaan Närpi, jossa alettiin kasvattaa tomaatteja. Siellähän naurettiin sille äijälle, joka palasi Amerikasta kotiin ja selitti, että hei, tuletaan viljelleen tomaatteja, kylä hullu. Vaan eipä sillä enää naurata, taitaa olla patsa sitten ja siellä Närpiössä pystytetty. Sama systeemi täällä, että kun saadaan se paikalliselle tasolle saakka se oppi ja esimerkki, niin se on menoa sitten.
Lähdetään Esko katsomaan, täällä rakennetaan just sellaista uutta uunisysteemiä, joka on paljon tällainen energiatehokkaampi, energiataloudellisempi ja ehkä myös saattaa olla terveyden puolestakin parempi vaihtoehto kuin se perinteinen avotulen sisälle teko.
Joo, täällä oli eilen filmattiin yhtä tätä videopätkää tuolla sisätiloissa, missä oltiin ruokaa laittamassa pienessä majassa. Ja siellä oli se perinteinen kolmen kiven keskellä oleva avotuli. Ja voi että se savutti, että mä en mennä sillä pystyä olemaan sitä paria minuuttia. Ja siellä ne ihmiset ovat päivästä päivään koko elämänsä. Että täällähän vähän joka toinen yskii, on silmäsairauksia ja muita vastaavia. Ja se on niin pieni asia, joka oikeastaan ei ole edes rahastakin, vaan siitä, että saadaan sen verran rahaa, että voidaan opettaa ihmisille, miten ne tekevät näitä tehokkaita uusia saviuuneja. Ja polttopuitten säästö, täällähän on, kuinka kauas täällä nyt pitäisi mennä, että löytäisi polttopuu ihan omia avuja. Ei taitaisi mun suuntavaistolla onnistua.
Mennään katsomaan.
Nämä juttelivat siis Esko Valtaoja ja Juha Blomberg, jotka vierailivat Tansaniassa syyskuun puolivälissä. Ja Esko Valtaoja on muuten kuultavissa lisääkin tänään Radio Suomen kanavalla saman aiheen tiimoilta tuolla kello 18 jälkeen.
Tämä on ajan tasa.
Kello on tuota pikaa 14.28 ja seuraavaksi tuodaan Suomi-seuran myötä valoa pimeään marraskuuhun, tai ainakin puhutaan valosta. Selvitämme muun muassa, mitä tarkoittaa älyvalo ja mitä kaikkea ulkotilojen valaisussa pitää ottaa huomioon. Ja kuten perinteisiin kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta. Tällä kertaa mennään Ouluun. Sitä ennen on ilo esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa arkkitehti Marjut Kauppinen.
Kiitos.
Olet ollut monessa mukana, kun katselin tuota CV:tä, niin siinä meinaa hengästyä, mutta mikä näistä erilaisista hankkeista, missä olet ollut mukana, niin minkä nostat päällimmäiseksi, jos joudut nyt valitsemaan?
Valaistushankkeista.
Niin, nimenomaan, kun valaistuksesta puhutaan.
No, tuoreen...
Niin, niitä oli muitakin tosiaan
kyllä.
Paljon.
Tuoreempana mielessä on Lahden kauppatorin valaistus, joka on valmistunut pääosin vapuksi tänä vuonna ja viimeiset osat siitä syyskuun puolivälissä. Ja se on sillä tavalla läheinen hanke, että se on suuri kauppatori, joka on lahtelaisille ikään kuin tämmöinen olohuone. Mm. Ja sen ymmärsin siinä vaiheessa, kun suunnittelu oli siellä jo aika pitkällä ja paikallisradion toimittajat ottivat silloin aika aktiivisesti yhteyttä ja halusivat tietää etukäteen, että mitä suunnittelet. Ja silloin ymmärsin kyllä, että olen ulkopuolinen, kun olen helsinkiläinen arkkitehti ja suunnittelija, niin tuota... Yritin sitten suhtautua nöyrästi siihen kokonaisuuteen ja mä toivon, että siellä lahtelaiset viihtyy myöskin siellä valaistulla olohuoneellaan sitten talven tullen. Nythän se vasta testataan ensimmäistä kertaa, kun silloin vappuna oli aika valoisaa, ei nähnyt oikein, että mitä tapahtuu.
Niin, oli juuri tulossa siihen, että vaikka oletkin jäävi, niin tuliko hyvä?
No minun mielestäni tuli hyvä ja oli, siis ehkä se hyvyys on tietysti näiden käyttäjien päätettävissä, mutta tilaajapuoli siellä, eli Lahden kaupunki, oli aivan loistava yhteistyökumppani ja hyvä yhteistyötä erilaisten kaupungin edustajien kanssa. Että oli kaupunkisuunnittelua, historian tuntemusta kaupungin museolta, teknistä osaamista, kaikkea tätä, mitä siellä tarvii ollakin.
No osaatko yhtäkkiä sanoa, kuinka monta tämän tyyppistä hanketta on matkan varrella jo uralle tullut?
No mulla on niin erilaisia rooleja ollut, että olen ollut suunnittelua ohjaamassa Helsingissä rakennusvalvontavirastossa ja sitten toisaalta sitä ennen Helsingin Energialla töissä, kun Helsinki täytti vuonna 2450 vuotta. Sitä varten tehtiin paljon erilaisia valohankkeita tuonne ulos. Niistä osa on vieläkin paikoillaan, niin niiden osalta olin tällaisena niin kuin asiantuntijana, rakennuttajan asiantuntijana ja sitten toisaalta lupa viranomaisena tuossa 2000-2008 välisenä aikana. Ja kyllähän näitä nyt Helsingissäkin on jonkin verran tehty isoja juttuja.
Ja nyt tosiaan sitten oman arkkitehtitoimiston kautta teet näitä töitä. Jatketaan Marjutin kanssa tuota pikaa, mutta lähdetään tosiaan vartiksi eteenpäin. Suomi-seuraa mennään tänään siis Yle Oulun johdolla ja toimittajana Oulussa paikalla on Risto Degerman.
Niin, olemme täällä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa ja kahvilassa istutaan. Täällä on arkkitehti, valaistussuunnittelija ja tutkija Henrika Pihlajaniemi tältä yliopiston puolelta ja sitten tekniikan tohtori tutkija Eveliina Juntunen VTT:ltä. Molemmat ovat sellaisia valaistusasiantuntijoita, että minä taitan teille nyt yhden vaikean kysymyksen. Kaivelen ensin tältä housuista taskustani tämmöisen laitteen ja painan tuosta napista, niin tämä alkaa välkkyä tämmöistä vilkkuvaa punaista valoa. Sitten mä painan toisen kerran, se rupeaa vilkkumaan toisella tavalla ja sitten vielä kolmannen kerran se antaa tämmöistä ihan paikallaan olevaa tai pysyvää valoa. Tämä on tämmöinen polkupyörän perään laitettava valo. Mitenkäs se on? Onko tuo älykäs? Onko tuossa älyä? Voiko niin sanoa? Mitä sanot tekniikan tohtori Eveliina Juntunen?
No mä kyllä sanoisin, että tuossa ei ole älyä. Ja tässä tapauksessa äly on käyttäjällä, eli sinulla.
No se on jo paljon luvattu tuo. Eli siis tämä ei riitä, että siinä on tämmöisiä ominaisuuksia, vaan siinä täytyy olla jotain muuta. Mitä se on se älykäs valaistus sitten? Miten sinä esimerkiksi määrittelisit sen?
No mä määrittelisin sen niin, että se on valaistus, joka käyttää jonkinlaista tietoa. Että tyypillisesti esimerkiksi katuvalaistuksessa, niin se voi tarkoittaa, että katuvalaistusta ohjataan järjestelmällä, joka esimerkiksi säätää, käytännössä kirkastaa tai himmentää sitä jonkun aikataulun perusteella. Ja tämä tieto on siis esimerkiksi kelloaika, katuvalaisimet tyypillisesti saattaa tietää myös, missä ne sijaitsee. Eli tätä voisi käyttää sitten valaistuksessa esimerkiksi sillä tavalla, että ne valaisimet, mitkä on keskeisillä paikoilla, vaikka risteysalueilla, käyttäytyy eri tavalla kuin vaikka asutusalueilla.
No olisiko tämä, jos tähän saisi kellon mukaan, niin muuttuisiko tämä älykkääksi?
Joo, jos se osaisi käyttää, jos se käyttää sitä kelloa omassa toiminnassa.
No minkälaisia mahdollisuuksia tämmöisellä älykkäällä valaistuksella ja älyn liittämisellä valaistukseen on? Henrika Pihlajaniemi, sinä olet aika paljonkin ollut tekemisissä tämmöisen valaistusprojektien kanssa täällä Oulussa. Täällä on järjestetty tämmöisiä valotapahtumia ja erilaisia. Mitä kaikkia mahdollisuuksia näet, että älykkäällä valaistuksella on?
Joo, älykäs valaistushan tosiaan, jos jatkan tuota määritelmää vielä, niin tosiaan, että siinä on keskeistä, että se saa tietoa ympäristöstään ja toisaalta se voi saada tietoa ympäristön käyttäjistä ja sitten se tieto analysoidaan ja sitten prosessoidaan se ohjaus, miten se valaistus käyttäytyy. Ja minun mielestäni siinä älykkäässä valaistuksessa keskeistä on nimenomaan se, että se toimii niiden käyttäjien tarpeiden mukaan, eli tosiaan silloin se valaistus on myös älykkäästi suunniteltu, eli se ottaa huomioon ne tarpeet, mitä ihmisillä on kaupunkitilassa ja ne erilaiset tilanteet. Ja tosiaan, jos näistä Oulun hankkeista nyt vähän tähän, kun ehkä alustin, niin meillä nyt on ollut toteutuksessa täällä, mitä ihan omassakin toimistossa on ollut tekemässä, niin sellaisia puistovalaistuksia, joissa tietoa tulee liikesensoreiden kautta. Eli silloin se valaistus tunnistaa sen, että missä ihminen siellä liikkuu ja voi mukauttaa siihen toimista esimerkiksi kirkastaa valoa sopivan pehmeästi, kun ihminen tulee lähelle, taikka sitten käynnistää siihen ympäristön puihin sellaisen valaistuksen, no sanotaan nyt shown, mutta että niiden värjäytymisen jollakin kauniilla värillä, joka vaikka voi liittyä lämpötilaan ulkoilmassa. Eli tietyllä tavalla se voi, siinä on hyvin monenlaisia puolia tässä älykkäässä valaistuksessa. Eli jos ne värjäytyvät ulkoilman mukaan, niin silloinhan se valaistus samalla myös välittää tietoa. Ja tosiaan tästä yksi älykkyyden puoli voisi olla vuorovaikutteisuus, se, että miten käyttäjät pystyvät siihen valaistukseen vuorovaikuttamaan. Ja ehkä tämä on semmoinen teema, mitä näissä just otit itse esiin tämän valotapahtumat, niin niissä valoteokset aika usein tutkii.
No miten sitten, nykyään puhutaan että näistä älykkäistä valaistuksista ja usein se liittyy tähän LED-tekniikkaan, eli nimenomaan se tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia, mutta voitaisiinko tämmöistä älykästä valaistusta tai olisiko sitä voitu toteuttaa vielä vanhan teknologian aikana? Olisiko ollut mahdollista jo silloin toimia samalla tavalla vai edellyttääkö se tämmöistä uudempaa tekniikkaa? Miten se Evelina Juntunen?
No jossain määrin olisi voitu tietenkin vanhalla tekniikalla, mutta niin kuin minkä Henrik viittasi, että esimerkiksi värien käyttö, niin vaatii tietysti valaistusteknologialta sellaista, että voi säätää värejä. Ja aika harvat vanhan tyyppiset valaisimet siihen taipuu. Myöskin tällainen esimerkiksi himmentäminen ja kirkastaminen on yllättävän vaikeaa suurimmalla osalla vanhoista perinteisistä valaistusteknologioista, erityisesti ulkovalaistuksessa.
Onko se niin, että ne eivät kestä sitten sitä vai onko se vaan yksinkertaisesti vaan niin isoa ja hankalaa systeemiä sen rakentaminen?
No se riippuu teknologiasta, mutta se monissa katuvalaistuksissa, esimerkiksi suuritehoisissa katuvalaistuksissa, vaikkapa moottoritiellä, niin aika moni on varmaan havainnut, että sehän syttyy hitaasti. Niin sen takia sä et voi toteuttaa jotakin dynamiikkaa, että se vaikka seuraisi kulkijaa, koska siinä on se oma kirkastumisaika.
Siinä ehtii päästä perille jo ennen kuin valot ovat syttyneet kotitiellä.
No vähän niin.
Joo. No tämmöisiä odotuksiahan on aika paljon ja tämmöisiä hankkeita on esillä. Esimerkiksi tämmöinen Sin City-tutkimushanke, jossa tekin olette molemmat mukana, niin on tämmöinen valtakunnallinen hanke, jossa on Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere mukana. Niin minkälaisia asioita siellä tutkitaan, minkälaisia kokeiluja siellä tehdään?
Sen City-hankkeessa tutkitaan älykästä valaistusta kaupungin tämmöisenä palvelualustana, mikä tarkoittaa sitä, että totta kai valaistusmielessä toteutetaan älyvalaistusta, niin se LED-valaistuspilottia, joilla tavoitellaan laadukasta, hyvää valaistusta siten, että se on käyttäjälähtöinen, käyttäjälle miellyttävä ja tietysti energiatehokkuus on aina tärkeä teema. Ja lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia, mitä muita palveluita kuin vain valaistusta voitaisiin niin kuin tuottaa katuvalaistusverkkoa hyödyntäen.
Niin, eli siis ei pelkästään valoa, vaan jotain ihan muutakin. No, Kuunnellaan vähän, täällä Oulussa on tässä tutkimushankkeessa on mukana tämmöinen kuin Metsäkankaan koulu, ja kävin jututtamassa Metsäkankaan koulun rehtoria Kalle Komulaista ja kysäisin Metsäkankaan koulun rehtoria Kalle Komulaista ja kysäisin häneltä vähän vinkkejä siitä, että minkälaisia odotuksia hänellä on, ja näin hän tuumi asiasta.
Kaikkein tärkein lähtökohta on se, että tuo meidän uudistetun pihan valaistus paranee niin kuin entisestään ja se lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Mutta sitten meillä on haaveena näiden älyvalojen osalta toiminnallisuuden lisääminen, esimerkiksi että käyttäjä voisi kännykällä itse ohjata niiden valojen määrää ja jopa väriä. Ja näillä mahdollisuuksilla niin me saadaan monenlaista oppilaita liikuttavaa puuhaa tuonne meidän pihalle.
Eikö siinä ole vaarana se, että kaikki oppilaat yrittävät yhtä aikaa vähentää valoja, niin sen jälkeen on pimeänä koko piha?
Tätäkin mietittiin ja asialle naureskeltiin, ja siihen pystyy teknisesti varmasti vaikuttamaan, että siinä on aina yksi käyttäjä kerrallaan niin kuin säätelemässä, että mihin kohtaan valaistusta lisätään, vähennetään, vai onko siinä joku toiminnallinen valoleikki, joka saa sitten lapset liikkumaan.
No, täällä on kuitenkin ollut käytössä valaistus, joka on periaatteessa paragraafien mukana, eli sellainen valaistus, joka tämmöiselle tilalle yleensäkin on laitettu tähän saakka. Eikö se riitä?
Se riittäisi muuten, mutta Metsäkankaan koulu on perustamisen jälkeen valtavasti kasvanut. Että koulu on mitoitettu noin 550, ja nyt ensi syksynä tässä Kankaalla 3 rakennuksessa opiskelee yli 1100 lasta. Eli niitä käyttäjiä tuolla piha-alueella on tuplasti, melkein triplasti enemmän kuin mitä on suunniteltu, ja tämä vaatii myös valaistukselta uudenlaista ajattelua ja valaistuksen uusimista.
No, minkälaisia terveisiä valaistussuunnittelijoille lähtee rehtorilta?
Meillä oli yhteinen sessio, jossa me ideoitiin monenlaisia toiminnallisia juttuja, ja heillä oli myös loistavia ideoita siihen miten se valaistus vois koulun pihalla toiminnallisuutta ja turvallisuutta lisätä. Että täysi luotto suunnittelijoihin.
No niin, Henrika ja Evelina, teille on täysi luotto tuolta ainakin tuolta kohteesta. No valaiskaa vähän meitä, että minkälaisia ideoita ja mahdollisuuksia siellä on tullut esille?
No niin, meillä tosiaan oli siellä jo ensimmäinen palaveri, ja meillä on siis täällä diplomin työntekijä tekemässä sitä älykkään valaistuksen konseptisuunnitelmaa siihen. Ja tosiaan nämä ajatukset, mitä ollaan otettu esiin, on liittynyt esimerkiksi, miten tämä avoin oppimisympäristö voi laajentua pihalle ja miten se valaistus voi tukea. Meillähän on tosiaan niin kuin pitkä talvikausi, hyvin hämärää päivää ja pimeääkin päivää, eli miten siellä esimerkiksi valo tosiaan voi aktivoida vaikka liikkumaan. Siinä voi olla vaikka joku liikuntapeli, jossa älykkäästi ohjattu valaistus sitten reagoi oppilaisiin jollain tavalla ja saa innostettua heidät niin kuin erilaisiin liikuntasuorituksiin. Ja näitähän, kun Evelian tuossa puhui, niin puhuttiin yhtenä teemana nämä digitaaliset palvelut, eli ajatuksena on myös siinä, että voisi kehittää tämmöisiä palveluja, jotka liittyisivät näihin vaikka oppimisympäristöihin, ja tämä innostaisi ehkä paikallisia yrittäjiäkin, joita täällä Oulun seudulla on tuolla IT-puolella. Eli tämä nyt tuli yhtenä esimerkkinä. Sen toisaalta niin kun oppimiseen voi vaikka liittyä luovuus, eli miten kuvaamataidon opetuksessa voisi hyödyntää tätä valaistusta, miten valo voi eri tavalla näyttää asioita pihalle, ja miten lapset voi vaikka sekoittaa värejä ja itse luoda, osallistua siihen ja vuorovaikuttaa valon kanssa. Tässä nyt ihan ensimmäisiä tämmöisiä esimerkkejä. Sitten meillä tosiaan oli myös näiden tämmöisen niin kuin oppimiseen liittyvien asioiden lisäksi myös sitä, miten se valo voi viestiä ja tiedottaa siellä pihalla, ohjata oppilaita, koska se todellakin, kuten rehtorikin tässä kertoi, niin on hyvin haastava kokonaisuus, eli se koulun käyttäjämäärä on laajentunut hyvin paljon ja pihatilat ovat pysyneet samana, ja niitä alueita on otettu oppilaiden välituntikäyttöön niin kuin paljon laajemmalta osalta, eli miten valo voi vaikka tiedottaa vähän sinne kauemmas jollakin muutoksella, vaikka välitunnin päättymisestä, näinkin yksinkertaisesta asiasta, että joka ei välttämättä kuulu sitten, että lapset siinä leikin tiimennyksessä eivät tätä huomioi. Ja ihan vain esimerkkinä tuommoinen.
Niin, eli siellä on vihreät valot, sitten ne muuttuu keltaisiksi, ja kun ne on punaiset, niin silloin on paras juosta ja luokkaa ja äkkiä.
Vähän niin kuin noin.
Mutta miten sen tuommoisen hankkeen toteuttaminen teknisesti, kuinka vaativa ja mittava hanke se on? Onko se toteutettavissa helposti, vai onko tässä nyt sitten semmoinen tilanne, että tässä on nyt hirveästi hienoja ideoita, mutta sitten kun mennään siihen kohtaan, että se kaupunginjohtaja siellä on kynän kanssa siellä ja katsoo, että kuinka paljon se maksaa, niin mitenkä se lähtee toteutumaan, Evelina?
No, on ihan totta, että siinä on haaste. että meillä on tässä hankkeessa 2 vuotta aikaa ja se on kieltämättä lyhyt aika tehdä mitään kauhean kunnianhimoista teknistä kehitystä. Mutta tässä hankkeessa on kyllä tosi hyvä henki, että kaupungit on lähtenyt tosi innolla mukaan. Ja monilta osin valaistusteknologia on jo sillä tavalla valmista, että me voidaan hyödyntää paljon olemassa olevan. Päästään liikkeelle jo tänä syksynä. Raahe on ensimmäinen, mihin tämä projekti pilotoi. Ja sinne se ajatus onkin, että me lähdetään liikkeelle olemassa olevaan tekniikkaan perustuen, niin me voidaan ehkä matkan varrella sitten päivittää sinne uusia ominaisuuksia.
No, miten te katsotte, jos tästä vähän vilkaistaan tulevaisuuteen, kristallipallo nostetaan pöytään nyt ja katsellaan sitä, niin missä vaiheessa päästään sellaiseen elämänvaiheeseen, että valot ovat kaikki älykkäitä tuolla maailmalla? Mehän joudumme joka tapauksessa tekemään aika paljon isoja investointeja joka ikisessä kaupungissa ja valtiolla ja kunnissa, kun tällä hetkellä ollaan siirtymässä noista vanhoista tekniikoista uuteen, mutta milloin päästään semmoiseen, että ne ovat ei pelkästään LED-valoja ja energiansäästövaloja, vaan myöskin älykkäitä valoja?
Jaa, mitä mä uskaltaisin sanoa? Kyllä mä uskon, että se tulee siinä mielessä, että koko tämä valaistuskenttä ajaa niin voimakkaasti energiansäästö. Ja se pakottaa kaupungit tekemään isoja muutoksia. Ja jo pelkästään sen takia, että on saatavissa niin paljon säästöjä, niin mä luulen, että yhä enemmässä määrin tehdään niitä valintoja, että valitaan sinne LED-valaisimia ja valitaan ohjausjärjestelmä. Ja näin voidaan ainakin tämmöistä matalan tason älykkyyttä, niin kuin mä vaikka siinä aluksi sanoin, että esimerkiksi kellopohjasta, että himmennetään hiljaisina vuorokauden aikoina valaistustehoa. Että varmasti mä uskon, että sellainen yleistyy kohtuullisen nopeastikin, mutta se, että tulisi näitä tämmöisiä lisäarvopalveluita ja näitä valoleikkejä ja muita, että ne on tietysti ehkä semmoisia yksittäisempiä juttuja.
No onko siinä sitten vaarana nyt, kun meille tulee tämmöisiä hienoja pelejä ja pensseleitä, joilla pystytään tekemään mitä vaan, että esimerkiksi valosäästeen määrä lisääntyy, eli lähdetään tekemään vain itse tarkoituksellisesti punaisia, sinisiä, keltaisia ja vihreitä valoja sinne tänne ja vaihtelevaan, eli tavallaan tämmöinen niin kuin luovuus lähtee laukkaamaan, mutta sitten ei katsotakaan käyttäjän näkökulmaa. Mitä mieltä olet, Henrika?
No, tämä on juuri esimerkki siitä, että miksi suunnittelu on todella tärkeä ja myös toisaalta tutkimus, joka niitä käyttäjien kokemuksia selvittää. Että nimenomaan tuommoinen vaara on, että kun kaikkiin valaisimiin saadaan ohjausjärjestelmät, tätä yksi tämmöinen ikävä esimerkki, minkä itse olen huomannut ympäristöissäni, niin että kun paikkaan ostetaan järjestelmä, jossa on niin kuin RGB, niin sitten sitä ei välitetä ohjelmoida, vaan se pyörii luuppina kaikkia värinsävyä, eli rainbowta, semmoisella niin kuin puolen minuutin syklillä. Ja kun tätä toistuu niin kuin päivästä toiseen, niin se menettää merkityksensä. Eli minun mielestäni on erittäin tärkeää suunnitella hyvin. Valo voidaan kyllä ohjata ihan sinne, missä sitä tarvitaan, ja pitää sitä päällä silloin, kun tarvitaan. Ja silloin välttää liialta valosahtelua, vaikka se valo, tai erityisesti, jos se valo on älykäs ja älykkäästi suunniteltu.
Näin, mutta eiköhän siirrytä sinne Helsingin päähän. Aki Laine jatkaa siellä keskustelua.
Kiitoksia, Risto. Käydään Oulussa vielä noin 10 minuutin kuluttua uudestaan. Arkkitehti Marjut Kauppisen kanssa kuunneltiin Oulun keskustelua. Marjut teki muistiinpanoja. Mitä jäi päällimmäisenä mielen päälle?
No kyllä tämä keskiössä olevat käyttäjät jäi mieleen sillä tavalla, että sen verran tiedän Oulusta, että siellä tehdään ansiokasta sekä siis tutkimustyötä että näitä käytännön hommia, että joka vuosi on tapahtuma, jossa on erilaisia tämmöisiä tilapäisiä valoteoksia ja siellä käsittääkseni kaupunkilaiset ja muut kävijät ovat niin kuin aktiivisesti sitten mukana ehkä vaikuttamassa sitten seuraavan vuodenkin tapahtumiin niin kuin omilla kommenteilla. Ja mun mielestä se on niin kuin sellainen tässä uudessa teknologiassa yksi hienoin asia, että on ehkä helpompi keskustella asukkaiden, käyttäjien, kaupunkilaisten kanssa siitä, että miten ne ratkaisut vaikuttaa, minkälaisia ratkaisuja toivottaisiin. Ja sitten kun niitä voisi vielä itse asiassa voidaan aina niin kuin ohjelmoida uudelleen jotakin järjestelmää, että jos se tuntuu, että ensimmäinen ohjelmointi ei ihan palvele tarkoituksiaan, niin sitä voidaan vielä kehittää.
No sinulla on syystä sattuneesta aika hyvä käsitys Suomen kaupungeista, miten näihin valoasioihin suhtaudutaan. Onko kaupungissa paljon eroa?
On intressieroja. Joissakin ehkä ollaan enemmän kiinnostuneita niin kuin teknisesti toimivista ratkaisuista, ja sitten on sellaisia kaupunkeja, joissa halutaan yhdistää teknologia ja viihtyisyys, ja toisaalta sitten tietysti ylläpito, että nämä on asioita, jotka pitää aina ottaa huomioon suunnittelijana. Mä pidän tärkeänä sitä, että on tiettyjä niin kuin rajatekijöitä, että on rajoja sille suunnittelulle ja sitten haetaan parasta ratkaisua. Mutta Suomessa tosiaan Jyväskylä on niin kuin tämmöinen valon kaupunki. Siellä on tehty runsaan 10 vuoden ajan määrätietoista työtä kaupunkivalaistuksen, ulkovalaistuksen kehittämiseksi. ja yksityiset kiinteistöt on siellä innoitettu mukaan kehittämään, että kaupunki on tietysti ollut semmoinen primus motor, mutta ei ole enää yksin. Ja sitten Oulu on myöskin tämmöinen pohjoinen kaupunki, jossa valolla on tietysti suuri merkitys, kun puolet vuodesta on aika harmaata ja pimeätä. Ja Helsingissä tietenkin sitten on ihan toisenlaiset haasteet, kun on kyseessä pääkaupunki ja suuret alueet, suuria uusia alueita, joita rakennetaan.
Niin, Kruunuvuoren ranta on noussut esiin monessakin yhteydessä, kun tätä asiaa tuossa tutkiskelin. Kerro vähän siitä, mikä siinä on uutta.
No, Kruunuvuoren ranta on Helsingin Valon kaupungin osa. Ja tässä on tehty pitkään työtä tuolla kaupunkisuunnitteluvirastossa tämän alueen kehittämiseksi. Ja sitten tuossa muutamia vuosia sitten, 2012, oli kansainvälinen kilpailu, jossa haettiin ratkaisuja Kruunuvuoren rannan ranta-alueen maisema-arkkitehtuurin ja valaistuksen ratkaisuiksi tai niin kuin konsepteiksi. Ja siinä sitten 4 kansainvälistä hyvin niin kuin kunnianhimoista työryhmää kilpaili. Ja voittajaksi sitten tuli 2 työryhmää, toinen itävaltalainen ja toinen sitten tämmöinen hollantilais-englantilainen ryhmä. Ja tämä hollantilais-englantilainen suunnittelijaryhmä sai tehtäväkseen tehdä sitten yleissuunnitelman tuohon Kruunuvuoren rannan alueelle. Ja erityisesti siinä se oli niin kuin ensimmäistä kertaa Suomessa ehkä aika harvinaista niin kuin globaalistikin, että koko kaupungin osaan haetaan tämmöistä yhteisratkaisua siitä huolimatta, että kaavoitusratkaisuja oli jo siinä vaiheessa tehty ja oli jonkinlainen käsitys, että minkä tyyppistä kaupungin osaa ollaan rakentamassa, mutta näitä maisema-arkkitehtuurin ja valaistuksen ideoita on nyt sitten viety, niitä on alettu viedä sinne käytäntöön. Toimin siellä alueella valotaiteen koordinaattorina ja valotaiteen koordinaattorin tehtävänä on auttaa näitä rakennettavia tontteja, tontin suunnittelijoita siinä mielessä, että kun jokaiselle tontille pitää tulla valotaidetta. Ja se on oikeastaan tämmöinen jo kokeiltukin asia, että Arabianranta Helsingissä on kaupungin osa, jossa on käytetty taideprosenttia niin, että kaikilla tonteilla on taidetta, tämmöistä niin kuin ympäristötaidetta tai jotakin arkkitehtuuriin liittyvää ehkä. Niin Kruunuvuoren rannassa tämä sama taideprosentti käytetään valotaiteeseen. Ja se on ollut todella jännittävää luodata sitten näitä tulevia rakennusten suunnitelmia siihen kokonaisuuteen. Ja nyt ehkä sitten sanotaan, että puolen vuoden sisällä aletaan nähdä ensimmäisiä valotaideteoksia näillä tonteilla, jotka on ensimmäisenä valmistumassa. Ensimmäiset rakennukset on valmistumassa siellä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että suunnittelevat arkkitehdit ja muut tämmöiset tahot, jotka on normaalisti suunnitteluryhmässä mukana, niin täytyy hyväksyä sinne mukaan valotaiteen tekijä myöskin sitten ja tehdä yhteistyössä tämä teos sitten kullekin tontille.
Mitä sanot, Marjut Kauppinen, niille, jotka nyt tuolla radion ääressä miettivät, en edes tiedä, miten paljon kalliimpaa on kuin yhtään kalliimpaa tehdä tällaista kuin tavallista valaistusta, mutta arvaan, että joku saattaa tuolla nyt ajatella, että miksi tällaisen pitää käyttää näin aikoina rahaa. Valo on valo ja sen verran, että näkee kulkea.
No, sehän ei sulje pois sitä, että valo on valo, mutta kyllä tietysti se, että oikeastaan jos ajattelee tätä isompaa kuviota Kruunuvuoren rannassa, kun se on uusi kaupungin osa entisellä öljysatama-alueella ja se rakentuu sinne 30 vuoden aikana ehkäpä, mutta kuitenkin niin, että siellä on sellaista samanaikaista rakentamista, mistä syntyy tällaisen kaupungin osan vahva oma identiteetti. No, se on sitten ajateltu niin, että se syntyy muun muassa tästä valaistuksesta, valotaiteesta ja erityisesti tämä hollantilais-englantilainen työryhmä, joka voitti kilpailun ja laati yleissuunnitelman valaistuksesta alueelle, korosti yhteisöllisyyttä ja sitä, että kun me kaikki jossakin asutaan, niin sehän olisi oikein mukavaa, kun me voitaisiin olla erityisen ylpeitä siitä omasta lähiympäristöstä ja Suomessahan se lähiympäristö on aika pimeä puoli vuotta. Että siinä mielessä tämä valotaide ei lyö poskelle oikeastaan niin kuin mitään sellaista asiaa, joka nyt sitten tässä olisi kriittinen. Ja tietysti se, että kun on keskusteltu siitä, että mitä on valotaide, niin mä olen yrittänyt perustella sitä sillä tavalla, että se ei tarkoita sitä, että suunnitellaan valaisiin tai pylväs tai jotain, vaan sen täytyy olla jotakin ehkä mieluummin arkkitehtuuriin ja siihen lähiympäristöön liittyvää, kohottavaa, ehkä vähän elämyksellistä, mutta ei kuitenkaan mitään mitään härveleitä ei odoteta paikalle. Että kyllä se on niin kuin sen lähiympäristön laatua.
Sinä kun olet monenlaisia alueita valaissut, jos tällaista sanaa voi käyttää tässä, niin miten kansa suhtautuu? Tuleeko paljon palautetta, tuleeko paljon toiveita ennen kuin ryhdytään tekemään? Vai onko se kansa miten hyvin mukana aina sillä alueella, jossa ollaan?
Siitä tietysti joskus on tilanteita, että kansa ei yhtään mitään tiedä siitä, mitä on tulossa. Mutta esimerkiksi tässä Lahden tapauksessa kaupunkilaiset tiesi jo, että on tulossa torille valoteos ja on tulossa valaistus, niin musta tuntui siltä, että kaikki sellainen niin kuin hyvin suunniteltu ja mietitty ja siihen paikkaan sidottu ensinnäkin kun suunnitelma otettiin hyvin vastaan ja sitten se toteutus myöskin, että kun ollaan perehdytty siihen alueeseen ja ihmisten tarpeisiin, niin kyllä se on ollut myönteistä palautetta. Valohan on myönteinen asia kuitenkin tällä tavalla tehtynä, että kun se on suunniteltu ja ajateltu sen käyttäjän tarpeisiin.
Herättääkö se kiihkeitä tunteita? Tuleeko sellaisia tilanteita, että ollaan niin sanotusti asiakkaiden keskuudessa hyvinkin eri mieltä siitä, mitä halutaan?
No joissakin tapauksissa voi tulla, että me ollaan niin tietyllä tavalla varovaisia Suomessa esimerkiksi julkisivuvalaistusten suhteen noin yleisesti. Että voi olla niin, että kiinteistön omistajalla on reippaampia ajatuksia esimerkiksi jonkun vaikkapa kaupallisen rakennuksen tai hotellin julkisivuvalaistuksesta kuin sitten asiaa vahtivilla viranomaisilla. Että kun sitä kuitenkin tarkastellaan yhteisesti sitä, että minkälaisia ratkaisuja kaupunkikeskustoihin toteutetaan, niin silloin voi tulla vähän erilaisiakin näkemyksiä siitä, että yleensä kuitenkin löytyy hyviä kompromisseja ja pystytään ajattelemaan niin, että miten saadaan aikaiseksi hyvä kokonaisuus.
Hmm. Tuosta älyvalosta vielä, miten sinä näet, miten kaukana tai lähellä on se hetki, että hiljaisen kaupungin kadulla ne katuvalot syttyvät siihen tahtiin, kun siinä joku kävelee yöaikaan tai moottoritiellä sitten valo syttyy aina sopivasti, kun auto sinne kohdalle tulee.
Kyllä se on nyt ihan tänään mahdollista.
Miksei sitä ole vielä niin paljon kuin voisi olla?
Varmasti seuraavat toteutukset on sellaisia, joissa tämä otetaan huomioon ja on jo niin kuin mietitty. Se on vain ehkä sitten niin, että nämä kokonaisuudet on aika suuria, joissa sillä on mitään merkitystä tämmöisellä. Että voi olla, että ne sitten käynnistyessään saattaa jonkun isonkin alueen ideat muuttaa kokonaan tämä. Että ajatus siitä, mitä se valaistus on, niin voi muuttua aivan täysin.
Niin, eli käytännössä voitaisiin tehdä vaikka ajatella, jos nyt mietitään, että Helsinki-Turku-moottoritien väli olisi sellainen. Tosin siinä taitaa kulkea yöaikaankin niin paljon autoja, että ne palaisivat melkein kokonaan.
Niin, kyllä näitä moottoritiealueille on jo kokeiltu. Mm. Että se on niin kuin semmoinen kenttä, josta tiedetään jo, että toimii hyvin. Ehkä se niin kuin kaupunkilaisen näkökulmasta just jonkun tämmöisen puistoalueen valaistuksessa tulisi niin kuin käyttöön sillä tavalla arkipäivässä ensimmäisenä jonkun suuren ja semmoisen alueen, jota ei helposti lähtisi menemään sinne puistoalueelle, jos ei tietäisi, että siellä se valon määrä kasvaa sitä myötä, kun itse sinne etenee siellä polulla.
Onko vielä suuri ero hinnassa siinä, jos tehdään tällainen ratkaisu? Varmaan se siitä halpenee pikkuhiljaa, mutta kuitenkin.
Kyllähän siinä tietysti on eroa. En osaa sanoa euromääriä, mutta jos ajatellaan uusia alueita, ihan kokonaan tuonne niin puhtaaseen luontoon tehtäviä uusia ratkaisuja, niin silloin kyllä sanoisin, että pitkällä aikavälillä ei kannattaisi tehdä mitään vanhanaikaisia ratkaisuja. On siinä kysymys energian käytöstä myös, ei pelkästään siitä, että tuntuu paremmalta muuten.
Niin, sitä rahaa tulee sitten tietysti sitä kautta myöskin takaisin. Käydään Oulussa. Täältä tuli Risto hyvinkin kannustavia terveisiä Oulun valoasiantuntemuksesta. Millä mielellä siellä on kuunneltu?
Niin, täällä Oulussa ollaan ja täällä ollaan tosiaan täällä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kahviossa ja juuri tänne tuli paljon porukkaa ympärille, mutta ei se mitään, kyllä me tänne sekaan sovitaan Henrika Pihlainiemen ja Eveliina Juntusen kanssa. Tuosta älykkäästä valaistuksesta puhutaan paljon niin kuin myöskin niin kuin tuossa äskeisessäkin keskustelussa, että viranomaisten ja esimerkiksi kiinteistönomistajien suhde saattaa olla erilainen. Minkälainen käsitys teillä on? Onko suomalaiset viranomaiset, ovatko ne valmiita uusiin ratkaisuihin vai ovatko jarruttamassa kaikkia uutta kehittyvää?
No tietenkin tämä voi olla eroja kuntien ja kaupunkien välillä, mutta ainakin näissä projekteissa, joissa itse olen ollut mukana ja joita meidän hankkeessa on mukana, niin on kyllä hyvin innostunut niin kuin asenne ollut näiden älyvalaistuksen ratkaisujen kehittämiseen. Ja minun mielestäni hyvin sellainen niin toisaalta osittain myös realistisesti. Halutaan myös eka tutkia, että miten se asia käyttäjien kannalta toimii ennen kuin laajempiin installaatioihin lähdetään, ja se on vaan hyvä asia.
No mitä Eveliina Juntunen, onko tässä sitten, kun sinä katsot asiaa tekniikan näkökulmasta, niin miten nämä kunnat yleensä suhtautuvat? Katsovatko ne sen teknisenä hankkeena vai tuollaisena jonkinlaisena viihtyvyyshankkeena?
No kyllä varmasti teknisenä hankkeena sen takia, että valaistus on iso, siinä on iso hankintahinta, mikä tietysti ohjaa varsinkin tällaisena aikana, kun kaikesta säästetään. Mun kävi mielessä vielä palata tuohon edelliseen aiheeseen sen verran, että tosiaan että mä olen samaa mieltä siinä, että tavallaan kun tieliikenteessä, siinä missä liikkuu autoja ja pyöräilijöitä, niin siinä on niin iso huoli sitä turvallisuudesta, niin että se ei ole ehkä se ensimmäinen, ja mihinkä niin kuin tällaisia älykkäitä oltaisiin ensimmäisenä valmiita kokeilemaan, ainakaan hyvin villejä ratkaisuja. Ja sen takia mä uskon, että monet kaupungit on niin kuin rohkeampia kokeilemaan kaikkia uusia juttuja, just niin kuin esimerkiksi puistoalueilla ja tämmöisillä niin kuin turvallisimmilla vesillä. että niihin suhtaudutaan paljon niin kuin helpommin kuin sitten just vaikka moottoritie, mikä on kaikista vaativin valaistuskohde.
Näin, mutta nyt me aloitettiin tämä lampun sytyttämisellä. Nyt saa Henrika sytyttää sen valon, pistä siihen valot. Ja nyt sitten Eveliina laittaa siihen valot välkkymään, niin nyt tuohon saatiin todella älyä. Eli Henrika Pihlajaniemi ja Eveliina Juntunen, kiitoksia teille.
Kiitos.
Ja kiitoksia sinne Ouluun. Toimittajana siellä oli Risto Degerman, arkkitehti Marjut Kauppinen. Tähän vielä loppuun, kun 1,5 minuuttia aika jäljellä, sellainen, että miten hyvin sinä ymmärrät niitä ihmisiä, jotka eivät voi sietää valoja ja puhuvat valosaasteesta, haluaisivat pimeyttä ympärilleen.
No ensinnäkin mä haluaisin puhua häiriövalosta enkä valosaasteesta, koska kukaan ei saastetta valosta halua ainakaan asialliset suunnittelijat tehdä, mutta kyllä mä ymmärrän pimeyden ystäviä yhtä hyvin. Itsekin olen nyt tämän vuoden aikana tutustunut hämärämpiin olosuhteisiin tuolla Haminan suunnalla ja nautin joka lauantai-ilta tähtitaivaasta siellä, kun valoa ei ole niin pienessä kaupungissa niin samalla tavalla kuin Helsingin alueella.
Tähtiä ja revontulia.
Kyllä.
Kiitoksia arkkitehti Marjut Kauppinen, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Ja kohtapuoliin on jälleen uutisten aika, silloin varmasti uusimmat tiedot tuosta hallituksen tilanteesta ja sote-neuvotteluista. Kovinkaan suuri ennustaja tarvitsee olla myöskään, kun tietää, että huomenna ajantasassa jälleen tuo sote-sana kyllä mainitaan jo heti aamupäivällä. Silloin kuullaan, missä siinä asiassa silloin mennään. Ja huomenna aamupäivällä kuullaan myöskin Finlandia-ehdokkaista. Huomenna nimittäin on tilaisuus, jossa julkistetaan ehdokkaat Finlandia-kirjallisuuspalkinnon saajiksi, ja tämä kuullaan siis huomenna aamupäivällä heti tuoreeltaan, ketkä ehdolla ovat. Ja nenäpäivää vietetään huomenna tietysti myöskin, niin kuin on tullut todettua, eli nenäpäivästäkin sitten lisää asiaa huomenna aamupäivän ajantasassa. Huomennahan on sitten se pitkä TV-lähetyskin luvassa. Mutta nyt kello tulee 15, Radio Suomessa uutisten aika. Aki Laine kiittää seurasta.